يبليار أذاطلق راديو تين يرتيرمز خير الولسن هرمت راديو دن بيجلر شون 2016 Türkmenistan'da prezidentin ıhtiyarlığını arttıran konstitusiya kabul edildi. Türkmenistan'ın baş kanununun taslamasının 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslahatında mejlisin ağzaları tarafından bir ağızdan makullanıldığını ve Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov tarafından gol çekilendiğini Türkmen medyası haber verdi. Türkmen resmileri tiyada konstitusiyanın kanunun hükmürvanlığının rayetlerin hukuklarının hem adatlıklarının kepilnaması olup duruyanlığını ıglan ettiler. Türkmenistan'ın Konstitusyon Komissiyasının 2 yılın devamında işleyip düzen baş kanuni, prezidentlik möhletini 7 yıla çenli uzaltmak, prezidentlik adalaş ediyanın 70'ten ibaret uzalkı yaş çeklendirmesini yatırmak yali düzgünlörü kanunlaştırıyor. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının Türkmenistan'ın tiyade baş kanununun mazmunu önce çaveden 73 sahipalık komentariyasında onu halkarı standartlarını kolaylatmak noktaya nazarından onlarca birlik ettiği ve maddeler önce anık maslahatları verdi. Türkmenistan'ın 1992 yılın 18 mayında kabul edilen önkü konstitusiyasına bundan odal 95, 1999, 2003 ve 2008 yıllarda düze düşler gerizilipti. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi bilen gepleşip geçirmek üçin 2 günlük sapar bilen New Delhi'ye bardı. Ghani'nin bu saparının devamında Hindistan'dan Taliban'ın sövüşücülerine karşı sövüşen Afganistan'ın hopsuluk güçleri üçin harbi kömegi arttırmagy soramagyna garaşylar. Afganistan Hindistan'dan harbi üçünçülügi bolsa da agyr yaraglaryň üçünçülügini arttyrýar. Geçen ýylda Hindistan Kabul'a ilkinji ýa-da Mi-25 kysymly sövüş dekutçaryny berip Afganistan gomşu Pakistan bilen deň agyrymlylyk saklamak üçin Hindistan bilen ýakyn gatnaşyklaryny ösdürýär. Afganistan Pakistany Talibany goldamakda aýplaýar. Ashraf Ghani 2014 ýylda döwlet başyna geçeli bäri Hindistany ikinji ýazak sapar edýär. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Kırgızstan'ın Suudi iki yerli zinani Siriyada İslam devleti toporunun düzümünde sövüşme üçin bir yaş zinani hakkını tutmağı sinanışmakta iplap türme tutsağlığına hüküm etdi. Jalalabad regionunun Suudi'nin 14 sentyabrda çıkaran kararını layıklıkta 55 yaşlı Muhirahon Akimjanova ve 30 yaşlı Nargezahon Rahimjanova 6 ve 7 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Suud olorun yeni bir Kırgız yananını İslam devleti toporunun ekstremistlerine koşulmağı internet arkalı ündeyenliğine etti. Dernöçüler, Rahimjanova'nın erkek doğunun Siriyada İslam devleti toporunun düzümünde sövüşyenliğine ediyarlar. Son kaylarda önkü Sovet Respublikalarından onlar çadım Siriyada ve Irak'ta ekstremist toporun düzümünde sövüşme üçin adamları hakkını tutmakta guman edilip saklandı ya da tutsak edildi. Siriyada oq atışığı bes etmek barada laalaşyň esasan üpçün edilmegi bilen bilelikde adatdan daşary kömegiň 14 sentýabrda berilip başlanmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili Stefan de Mistura 13 sentýabr deden çykyşynda oq atışığı bes etmek barada laalaşyň 12 sentýabrda akşam güýje girmeginden soň 24 sagatyň dowamında zorlugy bes etmekde uly öňükdüşlügiň bolanlygyny belledi. Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi Atlı kurama, Siriyanın bürlü bölüklerinde hükümet koşununun ve qozalanççı güýüşleriň arasında oq atışığı bes etmek barada kılalaşyň diňe bir gezek bozulanlygyny habar berdi. Adam pedallary barada maglumat bolmady. Demistura Birleşen Milletler Guramasynyň kömeginiň ören tiz wagtda el ýeterli boljagyny, onuň 250 000 adamyň gabawda galyan ýeri bolan Aleppo şäherine hem niýetlenýändigini aýtdy. Stefan Demistura Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýanyň hökümetiniň kömeginiň berilip başlanmagyna ruhsat berilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Siriýanyň hökümeti Damask we Birleşen Milletler Guramasy bilen saýdlaşdyrylmadyk islendik kömegi ret etjekdigini mälim etdi. Астананың Сууде хөкмөтү агдармак сыйынын чыгында ве экстремизмди айыпланган ширеде бейканун ярагы сөөдасына баш кошмакты гуман эделген казак бизнесменин ийишине диңлеп башлады. Астананын Харви Суудунун 14 сентябрда кечирген диңленчиги япык капыларын аңырсында кечирилер. Казакстанын пиво өндүрген эң улуу карханаларын баштолондуруучу мүдири Токтар Толешев январ айында yana 24 адам шолсанда баш прокурорун өңкү орунбасары ве күн орто Казакстанын регионал полициясынын өңкү жол башчысы менен билеликте туссак эдилипти. Жеми шондо 25 адам туссак эдилипти. Талешевин туссаклыгы Астананын орус этчи ве миллетчи активисттерге каршы көрөшмөгүнүн идеянын кабат келди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз.